Μαθηματικό πρόβλημα. μαθηματικό πρόβλημα πάνω κάτω όλοι ξέρετε τι είναι. Δηλαδή ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσετε γρήγορα, διότι είναι μαθηματικό. Ξέρετε ότι μπορεί να είναι επιλύσιμο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Είναι ένα άλλο τομέα των μαθηματικών, η απόφαση της επίλυσης. Τώρα το τι είναι κομψό. Πολλοί από εσάς, ακόμα και ο πρόεδρος, νόμιζαν ότι. Είπαμε ότι θέλω. Νόμιζαν ότι κομψό εννοώ ότι είναι όμορφο. Όχι. Στην μαθηματική θεωρία υπάρχει η θεωρία της κομψότητας, η οποία θα εξηγήσω σε μερικά σημεία. Προσέξτε. Άρα αυτή είναι η θεωρία του Τσάιντεν. Γκρέγορι Τσάιντεν. Άμα πάρω μία σημεία, όπου και να τα βάλω σε ένα επίπεδο, μπορώ να βρω ένα πολυόνυμο κάποιου βαθμού, το οποίο να περνάει από αυτά τα δύο σημεία. Είναι εκεί που λένε ναι, παρακαταστατικά, το ξέρω ότι δεν το κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον κάτω συμφωνούμε ότι συμφωνούμε πάνω σε αυτό το πέσο, ακόμα και αν δεν σας βάλω πραγματικά την άσκηση. Γιατί? Γιατί πάνω κάτω μπορείτε να βρείτε ένα πολυόνυμο που να έχει μια τάξη μεγέθους, η οποία ως πολυπλοκότητα είναι το ίδιο με το πρόβλημα. Άρα στην πραγματικότητα ξανακωδικοποιείται το πρόβλημα, δηλαδή θεωρείτε ότι κάθε σημείο θα δημιουργήσει μια εξίσωση. Αυτές τις εξισώσεις πολλαπλασιάζετε και βάζετε ίσον 0. Έχετε ένα πολυόνυμο. Στην πραγματικότητα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό που λέτε. Και βέβαια αφορά. Μια ιδέα που έρχεται από τον Λάιμιτς είναι ότι αν πραγματικά μπορώ να βρω ένα πολυόνυμο τέτοιου τύπου, το οποίο όμως έχει έναν βαθμό που είναι χαμηλότερος το πρόβλημα, τότε αρχίζω να δίνω μια πληροφορία. Εντάξει. Δηλαδή, άμα σας δώσω μόνο δύο σημεία και μου πείτε ότι από τα δύο σημεία περνάει μια παραβολή, δεν μου δώσατε καμία πληροφορία. Στην πραγματικότητα η παραβολή έχει μια τάξη 2, όπως είναι δύο σημεία. Άμα μου πείτε ότι περνάει μια ευθεία, είναι άλλο θέμα. Είναι πιο κάτω. Γι' αυτό, μάλιστα, λέμε ότι η ευθεία καθορίζεται από δύο σημεία. Γιατί αν πάρω το ένα δεν έχω πια ευθεία. Τώρα μια εικονική τομή μπορεί να χαρακτηριστεί και από τρία σημεία. Και αυτό είναι ένα θεώρημα. Θα δείτε ότι δεν είναι τυχαίο αν κοιτάξουμε τον βαθμό. Το θέμα μας είναι όταν συμπιέζουμε την πληροφορία. Άρα θα κοιτάξουμε κάτι. Παίρνω λοιπόν τον αριθμό 0, 1, 0, 1, 0, 1. Γι' αυτό κοιτάζω αυτό το γράφω στο άκρο. Είναι μια πληροφορία. Είναι μάλιστα άπειρη πληροφορία σε πρώτη φάση. Μπορώ όμως να γράψω και αυτό. Μπορώ να γράψω ότι είναι 0,1 και από πάνω λέω επανάληψη. Τώρα έχω χρησιμοποιήσει μόνο τρία στοιχεία για να γράψω μια άπειρη σύμβαση. Άρα θα πω ότι η δεύτερη μορφή είναι ένα συμπαγές σύστημα το οποίο θα είναι κομψό, με ποια έννοια, ότι θα είναι το μικρότερο συμπαγές σύστημα που εμπεριέχει την ίδια πληροφορία. Αυτό θέλει να πει, είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε ότι όλοι μας, εδώ δεν είμαστε όλοι μαθηματικοί, εντάξει ο κόσμος δεν είναι τέλειος, αλλά έχουμε όλοι έναν ενδιαφέρον. Εννοώ με αυτό, όταν έχετε έναν ενδιαφέρον, τώρα αυτό που σας λέω για αυτούς που δεν κάνουν μαθηματικά, σου λέει τώρα έφυγε ο διγερός, εντάξει, τον άφησαν, θα κάνει τα δικά του. Έχουν δίκιο. Οι άλλοι που δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Ο εγκέφαλός σας. Ο εγκέφαλός σας έχει μια εγκεφαλική μάζα γύρω στο 1,5 κιλό. Ως εδώ καλά. Ωραία. Τώρα, όταν αφορά τη μνήμη σας. Η μνήμη σας είναι στον υπόκαμπο. Ο υπόκαμπος είναι ένα πράγμα που είναι τέτοιο μέγεθος. Όλοι σας θεωρείτε ότι θυμόσαστε τα πολύ παλιά. Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε το ρήμα, σημαίνει θυμόμαστε. Θυμόμαστε, τι θυμόμαστε, ας πούμε, θυμόμαστε τα γενέθλιά μας. Είναι πολλοί από εσάς που θυμούν τα γενέθλιά σας. Θυμάστε τα γενέθλιά σας όταν ήσασταν 2 χρόνων. Άρα, θα το βάλουμε 5 για να ευχαριστηθείτε. Στην πραγματικότητα θα δείτε ότι σιγά σιγά θυμάστε την φωτογραφία που τράβηξα. Αυτό που κάνω σαν ερώτημα στους φοιτητές μου, όταν μου λένε εγώ θυμάμαι απόλυτα κύριε. Λέω ποιος έβγαλε τη φωτογραφία. Κύριε θυμάται, γιατί δεν είναι στη φωτογραφία. Στην πραγματικότητα εκεί καταλαβαίνω ότι θυμάται τη φωτογραφία. φωτογράφηση της μνήμης και όχι πια τη μνήμη. Γιατί άμα είναι η μνήμη, τότε είναι δυναμικό. Τώρα προσέξτε. Άμα από τότε που υπάρχετε, αποθηκεύετε όλη τη μνήμη σας με τον τρόπο που νομίζετε. Ο εγκέφαλός σας δεν θα ήταν αρκετός. Τώρα κανονικά σας στεναχώρησα, γιατί σας απέδειξα ότι έχετε ξεχάσει κάτι. Το γραμματικό ευτυχώς που ξεχνάτε, ευτυχώς που κάνετε ανασυγκρότηση στο εγκεφάλαιο του, να κοιμάστε, γιατί αλλιώς θα είχατε προβλήματα. Λοιπόν, άρα τώρα όταν θυμάστε, τι θυμάστε, στην πραγματικότητα θυμάστε μερικά κρίσιμα σημεία, προσέξτε, τα οποία αν τα βγάλετε, ξεχνάτε. Δηλαδή είναι τα τελευταία κρίσιμα σημεία. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Αυτά είναι ιερογλυφικά. Μπορείτε να ζωγραφίσετε μια αγελάδα για να πείτε την αγελάδα. Αυτό είναι δίθεν αγελάδα. Προσέξτε, όταν θα περάσετε στα ιερατικά, θα ζωγραφίσετε την αγελάδα μόνο έτσι. Όταν θα περάσετε στα δημοτικά, δεν θα κάνετε πια αυτό, θα κάνετε μόνο τα κέρατα. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι στην αρχή, σε πρώτη φάση, θυμόμαστε όλη την αγελάδα. Μετά τι θυμόμαστε το χαρακτηριστικό που είναι η αγελάδα. Είναι το κεφάλι της και τα κέρατα. Και μετά τι είναι χαρακτηριστικό, είναι τα κέρατα. Αυτό βλέπετε ότι έχετε μια συμπίεση της δομής και όταν βλέπετε τα κέρατα δεν σας θυμίζει κάτι άλλο, αλλά μια αγελάδα. Ξέρω ότι σας θυμίζει κάτι άλλο, αλλά... αλλά σε άλλες γλώσσες δεν είναι το ίδιο.
Thank you.
έχει ακόμα νόημα. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, άρα, τώρα, εφόσον έχω μόνο αυτό, τώρα μπορώ να σβήσω κάτι, αυτό είναι το ερώτημα. Παρθένω χέρι. Αναρωτιέστε. Τους μαθηματικούς. Από τώρα. Ορθίες για να σβήσεις οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει κάτι.
Το διαφορικό.
Ναι, το διαφορικό δεν είναι ακριβώς το διαφορικό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το πάω, γιατί μετά θα σας θέλω να σας νευριάζω περισσότερο.
Να
υπολογιστής θα το έχει ειδοποιήσει αυτό. Δηλαδή ο υπολογιστής θα μας του πει ότι αυτό είναι το αντίθετο, θα σου γράψει ένα δι' αυτό. Και θα είναι σωστό. Είναι επειδή η έκφρασή μας δεν είναι σωστή. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζουμε τη θεωρία του Leibniz, και γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, αυτό το ανάλογο, άμα βάλω ένα S εδώ, και βάλω αυτό F τόνος, και βάλω N εταιρεία, ξέρετε ότι είναι τρεις τύποι ακριβώς το ίδιο. Εδώ θα είναι του Leibniz, εδώ θα είναι του Νεύτωνα. Αυτό το χρησιμοποιούμε πιο πολύ τώρα στη φυσική όταν κάνουμε παραγώγηση προστές. Ενώ εδώ θα είναι Leibniz. Ο Γάλλος. Συγγνώμη την προφορά στα αγγλικά που ακούω. Λοιπόν, αλλά οι τρεις αυτοί, άρα έχουμε έναν Γερμανό, έναν Άγγλο και έναν Γάλλο. Η εξέλιξη ήταν αυτά τα δύο περιοδικού, μετά αυτό είναι το πιο απλό. Το πρόβλημα με τον τόνο είναι ότι δεν γράφουμε πια ποια είναι η μεταβλητή. Στην πραγματικότητα υπονοούμε ότι είμαστε σε πραγματική μεταβλητή και είναι μόνη της και γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να το σημειώνουμε συνεχώς. Το θέμα είναι ότι το κριτήριο όταν το συνηθίσουμε, όταν μετά αρχίσουμε να λέμε αυτά, εδώ φαντάζομαι ότι αυτό το έχει δει ή δεν το έχει δει. Το πράσινο. Το έχει δει, δεν το έχει
δει.
Ναι, είναι τερόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι καλλιγραφικό από τότε. Στην Ελλάδα για λόγους εδώ ανοησίας και όχι ιδιότητας είναι μερικοί που το ονομάζουν θήτα. Είναι αυτοί που δεν έχουν ιδέα ότι συμπραγματικά είναι το καλλιγραφικό δέλτα της Γαλλίας το τε και αυτό είναι για τη μερική παράγωγος. Ρωτάω τώρα αυτό. Η μερική παράγωγος σε σχέση με αυτό τι είναι. Όταν είναι γραμμένη μόνο με μία μεταβλητή, έχετε ένα πρόβλημα, γιατί είναι στην ουσία ταυτόσιμο. Η μερική παράγοντος σε σχέση με το ολοκλήρωμα. Τώρα δεν τολμάτε να πείτε ότι είναι το αντίθετο, κατευθείαν. Γιατί πείτε άμα το πείτε αυτό, κάτι θα μας πει. Και θα μας πει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό σχετίζεται περισσότερο με αυτόν παρά με αυτόν. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι το θα αποκυρώσετε με πολλά. Δεν θα σας ενοχλήσει αυτό. Όταν ολοκληρώνετε με πολλά, το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στην ολοκλήρωση με πολλά, εδώ θα έχω δικαίωμα να το κάνω δε, όχι, αυτή τη φορά θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Άρα θα δείτε ότι ξαφνικά όταν θα πάρω δύο μεταβλητές, το ανάλογο του αντίθετου του προηγούμενου θα είναι πιο πολύ αυτό παρά αυτό, γιατί εδώ είναι απόλυτη παραγώγηση, ενώ το άλλο είναι μερική παραγώγηση. Υπενθυμίζω αυτά τα μικρά σημεία που, τα οποία δεν τα αξιολογούμε μαθηματικά, ούτε ερευνητικά, ενώ έχουν μεγάλη σημασία. Τα ολοκληρώματα, ξέρετε, άμα βάλουμε μερικές λεπτομέρειες, είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κοιτάξτε την μερική λεπτομέρεια, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε μαθηματικά που γνωρίζετε. Ή που νομίζετε ότι γνωρίζετε. Γιατί εδώ τώρα είσαστε γνώστες ότι δεν το ξέρετε. Άρα, άμα κάνω την απλή ερώτηση, είναι πιο εύκολο να ξέρω την περίμετρο ενός κύκλου ή το εμβαδόμενο ενός δίσκου. Έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε. Πρέπει να πλέζουμε, θα δεν κάνουμε τίποτα το δύσκολο, θα ανεβούμε εκθετικά σιγά σιγά. Άρα, ποιο είναι το πιο δύσκολο. Περίπου όλοι μας έχουμε μια άποψη, θα πούμε ή το ένα ή το άλλο. Θα αποφασίσουμε έναν τρόπο. Ξέρουμε ότι εδώ αυτό είναι το 2πι ρο. Ξέρουμε ότι αυτό είναι το πι ρο τετράγωνο. Ως εδώ καλά. Βέβαια κανένας δεν μας είπε ακριβώς πώς το κάνει. Ακόμα χειρότερο, αν το ρωτήσετε, ακόμα και σε μερικούς μαθηματικούς, δεν θα έχουν δυσκολία ακριβώς εδώ. Αλλά θα έχουν κάποια δυσκολία εδώ. Θέλετε να κάνουμε το τεστ. Δηλαδή προσέξτε. Έχουμε την τάση μέσα στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να θεωρούμε ότι αυτό το μέρος είναι το πιο απλό και αυτό είναι πιο δύσκολο. Σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου έχουμε την εντύπωση ότι αντιστρέφονται. πρόβλημα που μπορείτε να δείτε. Πολύ απλά, πάρετε μία έλλειψη. Μία έλλειψη είναι ένα γενικευμένο κύκλο. Άρα λέω τώρα, ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Είναι πιο εύκολο να ξέρω την περίμετρο ή το εμβαδό. Βλέπετε ότι το νευρικό σχήμα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχω αλλάξει, τους έχω αλλάξει το σχήμα. Αν απαντούσατε σε αυτό εδώ το ερώτημα ότι αυτό είναι το πιο εύκολο, μάλλον θα σας ξάπνιαζε ότι την έλλειψη. θέλω να ζωγραφίσω ένα τετράγωνο και έχω μόνο διαβίτη. Το πρώτο σημείο είναι ελεύθερο, το βάζω κοντά. Μετά βάζω ένα άνοιγμα του διαβίτη, βάζω δεύτερο σημείο. Προσέξτε, εδώ ήδη πρέπει να επιλέξω κάτι. Αυτή η απόσταση είναι η πλευρά ή η διαγώνιος. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα πώς θα το κωδικοποιήσω. Για να βρω το τρίτο σημείο. Θα πούμε για μερικά δευτερόλεπτα ότι το τρίτο σημείο ξέρω να το δω. Υπάρχει δυσκολία γιατί αυτό μπορείτε να το βρείτε εύκολα με τη διασταύρωση από τα δύο σημεία, δεν είναι. Τώρα προσέξτε, καταφέραμε να συμπιέσουμε την κατασκευή του τετραγώνου στο πρόβλημα της ορθής γωνίας. Δηλαδή, όποιος ξέρει να φτιάχνει μια ορθή γωνία, ξέρει να φτιάχνει ένα τετράγωνο. Άρα εδώ πρέπει να πει ότι η πολυπλοκότητα της γωνίας είναι ισόμορφη με την πολυπλοκότητα σημαντικό. Και θα το χρησιμοποιήσουμε όταν θα κάνουμε μαθηματικά τα οποία θα είναι εφαρμοσμένα παραδείγματος χάρη στην πληροφορική και θα κωδικοποιούμε τον υπολογιστή λέγοντας ότι αυτά τα τέσσερα σημεία δεν είναι συμμετρικά. Άρα αυτό είναι ελεύθερο, αυτό είναι εύκολο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι πιο εύκολο από αυτό. Πιο δύσκολο από αυτό. Τώρα το πρόβλημά μας είναι πώς φτιάχνουμε το 3. Άρα βλέπετε ότι θα σου αφήνω σαν άσκηση προς το παρόν γιατί δεν είναι ανάγκη να τα δούμε αμέσως. Γιατί όταν τα δείχνουμε αμέσως και στα παιδιά και στους μαθηματικούς, δεν έχει νόημα γιατί δεν μπορούν να νιώσουν την δυσκολία της έβρεσης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει σε εμάς είναι βέβαια η ανακάλυψη και όχι η αποκάλυψη. Την διαφορά μας με το σχετικό πλαίσιο. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα την ώρα που σκέφτεστε αυτό για να δείτε τις δυσκολίες που μπορούν να εμφανιστούν όταν δεν προσέχουμε τις πληροφορίες. Προσέξτε τώρα. Έχω ας πούμε μια άπειρη ταινία όπου γράφω πάνω της μόνο τους αριθμούς 0-1. Όχι σειρά, τυχαίο. Πώς θα το κάνω τυχαίο, μπορώ να πάρω ένα κέρμα, να πετάξω το κέρμα και κάθε φορά που βλέπω κορώνα το ονομάζω 1, κάθε φορά που βλέπω γράμματα το ονομάζω 0. Συμφωνείτε όλοι, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε. Αν συμφωνείτε, σημαίνει ότι το κέρμα σας είναι σωστό. Ερώτηση. Υπάρχει κέρμα που είναι σωστό? Βεβαίως και όχι. Το κέρμα έχει ασυμμετρικό βάρος. Η κορώνα είναι πιο βαριά. Πέφτει πιο συχνά πάνω στην κορώνα παρά στα γράμματα. Αυτό βέβαια όταν το πετάτε μία ή δύο φορές δεν το προσέχετε. Άμα πετάξετε το ίδιο κέρμα ένα εκατομμύριο φορές θα το δείτε. Θα μου πείτε ποιος θα το πετάξει ένα εκατομμύριο φορές. Αυτό θέλω να σας πω ότι προσέξτε ότι όταν θα περάσετε σε υπολογιστικά μαθηματικά, μερικές φορές πετάμε πολύ πιο πέρα από ένα εκατομμύριο φορές έναν δείκτη για να κάνουμε κάτι. Και όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές το χρησιμοποιούν χωρίς να το ξέρουν. Εμείς δεν θα πάμε τόσο μακριά, θα υποθέσουμε ότι το κέρμα είναι δίκαιο. Βάζω λοιπόν 0-1 παντού και πες μου, εσύ 0-1. Μπορώ να συνεχίσω. Τώρα ελπίζω να συμφωνείτε ότι όλοι αυτοί εδώ οι 6 δεν είναι ξεπουλημένοι από τον καιρό και δεν έχουν απαντήσει. Να δεν είναι σίγουρο αυτό. Θα υποθέσω. Προσέξτε. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, μου έβαλαν 2%. Μπορούν να μου βάλουν κάποια άλλα νούμερα, μπορεί να αλλάξει αυτό, να βάλουν αυτό, 0, 1, 0, ό,τι να είναι. Εντάξει. αρχικά κάνεις μια παράξενη και εδώ βγαίνει εκτός βιβλιοθήκης. Αυτό που είπες είναι σωστό, αλλά είναι εντελώς άσχετο με το πρόβλημά μας. Αλλά είναι ωραίο λάθος. Θα το αναλύσουμε πώς είναι λάθος. Λοιπόν, θα το κάνουμε πιο αναλυτικά, γιατί αυτό που είπες δυνατά, πολύ το σκέφτηκα. Λοιπόν, τι μας λέει. Μας λέει ότι το να βρω 0 ή 1 είναι ισοδύναμο. Εντάξει, έχω την ίδια πιθανότητα. Ως εδώ καλά. Είναι όπως αυτός που πέφτει από το... Ως εδώ καλά. Το θέμα είναι το πάνω. Άρα, από τον πέμπτο όρο που σου ήσουν, ως τον τέταρτο πήγες πολύ ωραία. Πρόσεξε. Άρα η πιθανότητα να βρω 0 ή η πιθανότητα να βρω 1 είναι ισοδύναμη και είναι μισή. Ως εδώ καλά. Όπως τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα, έχω απλώς 1, 2 και 3 στις 2 περιπτώσεις. Είναι αυτό που μας είπε. Να κλέψεις ακόμα στον τρίτο όρο. Άρα, στην πραγματικότητα είναι ένα όρο. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Απλώς θυμόμαστε ότι όταν ο διηγητής κάνει μια ερώτηση και έχουμε αμέσως την απάντηση, πρέπει να ξανασκεφτούμε την ερώτηση. Το θυμόμαστε. Άρα, δεν θα κάνω την απάντηση. Τώρα έχουμε και τα δικά σου δεδομένα, που είναι σωστά, πρόσεξε, δεν είπα ότι είναι λάθος. Αλλά σου είπα ότι είναι ωραίο λάθος. Δεν είναι πράξη, δεν είναι. Πώς μπορεί να είναι και λάθος και να μην είναι λάθος και να είναι και ωραίο λάθος. Για να σκεφτούμε λίγο μαζί. Μπορώ να τα φρίξω περισσότερο. Γιατί μπορώ να σας δώσω και την απάντηση. Δηλαδή, αν σας δώσω την απάντηση, ενώ θεωρείτε ότι αυτό είναι σωστό και δεν είναι ωραίο λάθος, θα έχετε ένα πρόβλημα συμβατότητας. Δηλαδή, άμα σας πω ότι η απάντηση είναι ότι το 100 εμφανίζεται πιο συχνά πρώτο από το 111. Τώρα, μερικοί από εσάς που το είχαν δει τυχαία, θα πούν, που δεν το έχουν δει τυχαία. Το είπα τώρα. Που ήρθε η ανθρώπινη. Ναι. Λοιπόν, μερικοί από εσάς που το είπαν και σε είδα, μερικοί από εσάς που το είπαν τυχαία θα πούν «Α, είναι αυτό που έλεγα». Εντάξει. Τώρα κοιτάξτε την κακία του γερού. Μπορεί να γίνει όσο κακό θέλει. Αυτό είναι το καλό με τα μαθηματικά. Αυτός που το σκέφτηκε και το έχει ήδη βρει, μπορεί να σηκώσει το χέρι. Ωραία. Εδώ ετοιμάζεται η κακία. Έλα εδώ, παιδί μου. Λοιπόν, ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι αυτός. Ξέρετε ακόμα τι θα συμβεί. Άρα, Ηλία, θα πούμε ότι σε...
Ναι. Ας το πούμε
δύο
φορές, Σουζάνη.
Ναι.
Και αδειώνω, μία θα με την ώρα που θα είναι μεγάλο.
Όχι.
Με
50%
ναι.
Ναι.
Θες να βάλω ένα κέρμα τώρα και να το ρίξω δύο φορές και να το
ξέρω.
Όχι, όχι, δεν σου λέω. Δεν σου λέω. Το ρίξω δύο φορές τώρα. Καλή προσπάθεια. Άμα σου βγάλω τώρα ένα κέντρο. Θες να ποντάρουμε. Είναι δίκαιο. Και δίκαιο να είναι δεν σημαίνει ότι είναι δίκαιο αμέσως. Μπορεί να είναι δικαιοσύνη με το πάσο. Το θυμάστε γιατί μην νομίζετε ότι μόνο η Ελλάδα είναι έτσι. Δηλαδή μπορεί το κέντρο να το προσέξει 10 φορές και να σου κάνει 10 κορώνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δίκαιο. Μετά όμως θα έρθουν τα γράμματα. Άρα, αν το ρίξεις μόνο δύο φορές, το επιχείρημά σου δεν είναι σωστό. Άρα, πες μου τώρα τον λόγο. Όχι, δεν είπες τίποτα από το χώρο. Το είπες, το σβήσαμε. Άρα, δεν το βρήκαμε. Επόμενος.
Πιστεύω ότι...
Όχι, φράσεις που αρχίζουν με πιστεύω, ξέρεις πως καταλήγω. Πιστεύω, τι πίστευα, τι ήθελα και το πίστεψα. Ούτε νομίζω, πες μου κατευθείαν, δεν σου ψάχνω.
Πιο πιθανό είναι πρέπει να έρθει διαφορετικό από τα ήθη που έχουν έρθει, από αυτό που έχουν έρθει. Δύο φορές είναι ακόμα να δέξει παραπάνω.
Είσαι εκτός πλαισίου. Εκτός πλαισίου. Δεν μπορώ καν να είμαι κακός μαζί σου. Γιατί για να είσαι κακός πρέπει να είσαι πάνω στις κακέρες. Εδώ έπαιξες δίπλα. Εγώ το ερώτημά μου είναι το 100 ή το 111 εμφανίζεται πρώτο. Δεν έχει άλλο ερώτημα, δεν λέω αν εμφανίζεται κάτι άλλο.
Έχουμε δύο φορές το 100.
Όχι σε αυτό το παράδειγμα. Όσες θέλω.
Περισσότερες φορές να εμφανιστεί.
Όχι. Προσέξτε. Γιατί δεν έχω με όλους μας. Δεν ακολουθώ αυτό το παράδειγμα. Αυτό είναι απλώς δύο τυχαία. Εντάξει, κάνω οτιδήποτε. Άλλος που το είχε δει, η κοπέλα δίπλα από το μικρό. Για πες μου εσύ.
Thank you.
Αυτό εδώ αποδεικνύει ότι το νόμισμα είναι δίκαιο. Αυτό είναι μια εφαρμογή της δικαιοσύνης του νομίσματος. Αλλά αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι η κατανομή της εμφάνισης δεν είναι ίδια. Και όπως δεν είναι ίδια και είναι πιο διάσπαρτη, όταν διαβάζουμε από τη μια πλευρά, η πιθανότητα θα είναι μεγαλύτερη και για αυτούς που κάνουν τα παιδιά εδώ δυναμοσυρές, μπορούμε μετά να βρούμε και τον τύπο και θα δείτε ότι είναι 76%. Μεγάλη διαφορά, δεν είναι απλώς το 51-2, είναι 76% πιο συχνά που θα εμφανιστεί το 100 πριν το 111. Αυτό τώρα θα μου πείτε γιατί είναι τόσο μεγάλη σημασία. Σε κάποια φάση οι βιολόγοι, τώρα λέμε τους βιολόγους, να μην νομίζετε, έχουν τέτοια προβλήματα με 4 γράμματα, όταν είναι ο γενετικός κώδικας. Και είχαν εντοπίσει ότι σε μερικούς οργανισμούς εμφανίζεται πιο συχνά ένα πράγμα. Και στην πραγματικότητα, όταν το κωδικοποιήσαμε και το βάλαμε μόνο με νούμερα, λέγοντας ότι άμα ήταν και τυχαίος αυτός ο οργανισμός, θα εμφανιζόταν πάλι αυτό το πράγμα. Και γιατί? Γιατί στο παράδειγμα του που εμφανιζόταν πιο αργά ήταν αυτό. Να, θυμάστε. Εντάξει, τα 4 γράμματα, αλλά μπορείτε να πείτε ότι το DNA, το ADN και τους άλλους, γράφεται μόνο με 4 γράμματα, γίνονται να αλλάξει η όχι, και μετά να πείτε ότι όταν είναι ανατετράδα εμφανίζεται η όχι τρίτη. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο γράμμα θα εμφανιστεί μετά π.χ. από ένα τέτοιο γράμμα, γιατί είναι πολύ απλά, ο ένας δεν μπορεί να πατήσει πάνω στον άλλον, ενώ με το πρώτο μπορεί να πατήσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν θα θέλετε να κάνετε στατιστικά δεδομένα και να βρείτε την κομψότητα, θα πρέπει πρώτα να βγάλετε τα μαθηματικά δεδομένα που επηρεάζουν το πρόβλημα χωρίς να δίνουν περισσότερη πληροφορία. Προσέξτε, τώρα σας το λέω αλλιώς. Αντί να σας δώσω σειρά, σας λέω, ψάχνω μία σειρά η οποία έχει την ιδιότητα το 100 να εμφανίζεται πιο συχνά πριν από το 111. Δεν σας δίνω σχεδόν καμία πληροφορία παρά μόνο ότι είναι στο 76% από τις χέρες σειρές. Γιατί αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που είναι εμπλουτισμένο. Είναι το ίδιο το μαθηματικό πρόβλημα που έτσι όπως είναι κωδικοποιημένο έχει ήδη αυτή την πληροφορία. Άρα αυτό που ξεχνάμε είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τα οχυρώματα όταν βάζουμε τους κώδικες και τα σύμβολα. Στην πραγματικότητα τα σύμβολα που έχουμε στα οχυρώματα δεν είναι όλα τυχαία. Δηλαδή ο Λάιμπνιτς όταν έκανε τη μοναδολογία και χρησιμοποίησε το τυχείο, η ιδέα του είναι η εξής, που είναι λίγο παράξενη και αυτό το ανακαλύψαμε μόνο όταν κάναμε non-standard analysis. Ξέρετε, άμα το τυχεί το ονομάζετε εψιλον, το πρόβλημά του είναι ότι το 0 είναι μεγαλύτερο, μικρότερο από το εψιλον και το οποίο είναι μεγαλύτερο, μικρότερο από το 1. Ωραία. Το πρόβλημά μας είναι, άμα κάνω εψιλον συν εψιλον, μας κάνει 2 εψιλον. Συνεχίζω έτσι. Συν ι φορές εψιλον. Το ερώτημά μου είναι πότε θα φτάσω στο 1. Μεγαλώνω, έτσι είναι. Στην πραγματικότητα δεν θα φτάσω ποτέ στο 1. Γιατί αυτό εδώ είναι αλληλοειδές. Άρα θα φτάσω μόνο και μόνο στο 1 όταν θα το πολλαπλασιάσω με ένα άπειρο. Άρα ένα άπειρο ελάχιστο για να το ισοδυναμίσω και να φτάσω σε έναν αριθμό θα πρέπει να το πολλαπλασιάσω με ένα άπειρο. Αυτοί οι άπειροι αριθμοί υπάρχουν στην non-standard analysis του Ρόμπινσον από το 1956. Η ιδέα του Ρόμπινσον είναι θα πάρουμε όλους τους πραγματικούς αριθμούς, θα τους ενσωματώσουμε σε ένα πλαίσιο που είναι πιο πλούσιο, που είναι η μη στάνταρ πραγματική αριθμή. Όλα τα θεωρήματα που υπάρχουν στους πραγματικούς αριθμούς υπάρχουν, αλλά εμφανίζονται και καινούργια, τα οποία δεν υπάρχουν στα προηγούμενα. Και αυτό δικαιολογεί την ιδέα του Λάιμνις, ο οποίος είχε υποστεί κριτική από τον Εύτονα, λέγοντας ότι ο φορμαλισμός αυτός δεν είναι σωστός, ξέρετε, ο Εύτονας ήταν πολύ ζηλιάρης και υπήρχε μια διαφορά μεταξύ τους. Τελικά, μέχρι την ανακάλυψη του Ρόμπινσον, μπορούμε να δούμε κόβω σε κομμάτια, ξανασυναρμολογώ τα κομμάτια και φτιάχνω ακριβώς δύο σφαίρες ίδιας μάζας, ίδιας ακτίνας. Και βέβαια στέκει. Ίδιας μάζας, ίδια ακτίνα. Τώρα είναι, έχουν ήδη σύγχους εδώ. Δεν σύγχομαι. Δεν πειράζει. Είναι όπως είναι η προφησερία.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα δεν θα πούμε το αξίωμα της επιλογής γιατί θα νομίζουν ότι τους βρίζουμε, αλλά θα πούμε ότι ο κανονικός μηχανικός το αξίωμα της επιλογής δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα εμάς εδώ? Είναι μόνο και μόνο το αξίωμα της επιλογής.
Θα πόντανες με το κέρμα το προηγούμενο. Τα πόνταρες με το κέρμα το προηγούμενο, ότι είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό, γιατί απλώς είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Το πρόβλημά του είναι ένα αληθινό πρόβλημα. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς με μια πραγματική μάζα να κάνεις αυτό το πράγμα και να μου λες ότι εγώ μπορώ να το εφαρμόσω. Το θέμα μας είναι η εφαρμογή. δυσδιάστατος ευκλήδιος χώρος είναι πιο πλούσιος από το μοντέλο ή μάλλον την πραγματικότητά σου. Δηλαδή, ο τρισδιάστατος χώρος επιτρέπει περισσότερα πράγματα από αυτά που εμείς θεωρούμε αποδεκτά για να υλοποιήσουμε ένα μοντέλο μέσα στον φυσικό κόσμο. Και αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι στην πραγματικότητα, αυτό εδώ, δεν μπορεί να είναι το μοντέλο σε βάθος της δομής της ύλης. Αναγκαστικά πρέπει να δούμε λίγο σε πιο περίπλοκα μοντέλα. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Τώρα θα κοιτάξουμε ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου για να δείτε πώς σχετίζεται. Θυμάστε ότι για αρκετό καιρό, άρα τώρα τι πιάσαμε. Πιάσαμε τους μαθηματικούς, τους φυσικούς, τους μηχανικούς. Είναι η ώρα να πιάσουμε και τους φιλόλογους. Για να μην νομίζουμε ότι δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Θυμάστε το παράδοξο του Ζήνωνα. Τον καημένο του Ζήνωνα για πάρα πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα οι περισσότεροι από εσάς θεωρούν ότι έχει φτιάξει ένα παράδοξο το οποίο είναι ηλίθιο. Δηλαδή ότι όταν το πραγματικά το γράφετε και συνήθως οι καθηγητές μας τι εξηγούν, εξηγούν ότι είναι λογικό που έκανε αυτό το λάθος γιατί δεν ήξερε από άπειρες σειρές. Ή μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει αυτό κύριε, ποτέ. Το έχετε ακούσει βεβαίως. Μπορεί και να το έχετε πει εσείς οι ίδιοι από άλλους. Προσέξτε τώρα. Ο Ζήνωνας πάνω κάτω τι έλεγε, είναι αυτό που νομίζουμε, ξέρετε είναι γραμμένο από τον Αριστοτέλη. Έργα του Ζήνωνα δεν έχουμε, έχουμε μόνο φραγμέντα από τον Αριστοτέλη, ο οποίος, το εξηγώ στους φιλόλογους, δεν ήταν μαθηματικός. Τον ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα ή στείλουμε εντελώς τους αρχαίους, ή τους λατρεύουμε, δεν έχουμε ενδιάμεσο. Εγώ ξέρετε είναι πιο πολύ του Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης λέει, εντάξει, τους αρχαίους τους ξέρω, τους διαβάζω, αν έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος, αν είναι σωστός, είναι σωστός. Λοιπόν, πολύ συχνά ο Αριστοτέλης έκανε λάθη μαθηματικά, που ίσως ο Αρχιμίδης το έχει αποδείξει, ο Αριστοτέλης είναι ένα ωραίο παράδειγμα, αλλά ας πάρουμε ένα πιο απλό παράδειγμα. Εμείς έχουμε πρόσβαση στο παράδοξο του Ζήνωνα μέσω των φιλολόγων, οι οποίοι διαβάζουν τον Αριστοτέλη, τον οποίο θεωρούν ως θεόλοι και όπως είναι οι φιλόλογοι, δεν ξέρουν τι έχει κάνει στα μαθηματικά. Και όπως τα άλλα, δεν μπορείς να πεις ποτέ αν έχεις δίκιο ή όχι, είναι βέβαια θεός. Και λένε ότι ο Ζήνωνας ήταν ηλίθιος. Άρα θα προσπαθήσουμε τώρα να δικαιώσουμε τον Ζήνωνα εξηγώντας αυτά που ανακαλύψαμε τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτό το τομέα. Πάνω κάτω, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι είναι απλά από το Α ως το Β. Ο Ζήνωνας μας λέει ότι πρέπει να περάσει από το Γ, για να περάσει από το Γ στο Β πρέπει να περάσει από το Δ και κάνει μια διχοτόμηση, εντάξει, και λέει μετά στην ουσία μας λέει ότι αυτά τα στοιχεία είναι άπειρα και μας λέει ότι ο Ζήνωνας λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε από το Α στο Β. Το θυμάστε, αυτό είναι το θέμα μας. Εντάξει. Τώρα θα μου πείτε με αυτά πώς μπορώ να τα βγάλω πέρα, για να δικαιώσω τον Ζήνωνα. Στην πραγματικότητα, τι μας λέει ότι άμα πάρουμε το μισό συν το 1 τέταρτο συν το 1 όγδοο συν, συμφωνείτε, αυτό στην πραγματικότητα μας δίνει κάτι που εμείς το ξέρουμε. Εδώ είναι ένα λάθος στρατηγικό που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στα μαθηματικά όταν δεν ξέρουμε τον τομέα και λέμε για μας είναι αυτονόητο ότι είναι ένα και ο καημένος ο Ζήνωνας δεν το ήξερε. Στην πραγματικότητα ο Ζήνωνας δεν έγραψε ποτέ αυτό. Προσέξτε τη διαφορά. Στην πραγματικότητα ο Ζήνωνας θα γράψει αυτό. Προσέξτε. Εδώ ξέρω ότι οι μαθηματικοί θα ξανανευριάσουν, αλλά δεν πειράζει. Συμφωνούμε και αυτό είναι το ίδιο. Βέβαια συμφωνούμε γιατί απλώς έκανα μία μετάθεση, όπως είναι μόνο άθροισμα, έχω δικαίωμα να κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι σωστό μαθηματικά, όχι όμως αλγοριθμικά. Λοιπόν, θα καταλάβουμε γιατί. Στην πραγματικότητα ο Ζήνωνας δεν έλεγε αυτό το πρόβλημα. Έλεγε ότι για να πάω από το Α στο Β, προσέξτε πώς θα λέει, πρέπει να περάσω από το γάμα, στα ενδιάμεσα, για να είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με το εξής. Είναι στους πραγματικούς αριθμούς. Γράφω τον αριθμό 0 και ζητάω ποιος είναι ο επόμενος πραγματικός αριθμός που είναι απόλυτα μεγαλύτερος του μηδενός. Δηλαδή δεν απαντάτε λόγω ηλικιότητας, όχι, δεν είναι. Δεν απαντάτε επειδή τώρα ξέρετε ότι αυτό το πρόβλημα, όταν είναι κωδικοποιημένο με αυτόν τον τρόπο, είναι αυτονόητο ότι δεν έχει λύση. Προσέξτε, όχι ότι είναι άλυτο, ότι είναι μη επιλύσιμο, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αριθμός ο οποίος να είναι ο επόμενος και να είναι απόλυτα μεγαλύτερος από το 0. Άρα, αυτό το πρόβλημα είναι ισόμορφο με αυτό. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ πιο απλό και πολύ πιο κατανοητά να καταλάβετε ότι το παράδοξο προέρχεται από την αρχή της εκκίνησης, όχι από την απειροσυρά. Και αυτό στην πραγματικότητα μας υπενθυμίζει το πλαίσιο με το οποίο αρχίσαμε. Δηλαδή, όταν σας είπα, άμα βγάλω ένα σημείο μεταξύ το Α και το Β, μου είπατε μπορούμε να το αποφύγουμε και σιγά σιγά είπαμε ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε γιατί δεν υπάρχει καν απόσταση. Εδώ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Προσέξτε, ποια είναι η ιδέα. Αν πάρω μία συνάρτηση η οποία είναι 0 όταν το χ ανήκει στους ρητούς και είναι 1 όταν το χ ανήκει στους μη ρητούς. Είναι πάνω στους πραγματικούς, θα κάνω αυτά σήμερα, δεν βάζω τους μεγαλύτερους. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι πολύ αυτή. Αυτή η συνάρτηση είναι περιοδική ή δεν είναι. Την έχω θέσει πιο απλά τι γίνεται, εντάξει. Είναι γραμμένη. Άρα, αυτή η συνάρτηση για να είναι περιοδική, θυμάστε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η λύση, εντάξει. Δηλαδή, υπάρχει ένα τ, το οποίο όταν κάνω f του χ συν τ, βρίσκω αυτό. Εντάξει. Προσέξτε τώρα. Αυτό το τ υπάρχει. Ας πούμε, αν υπάρχει, είναι ρητός αριθμός ή άριθμος. Κοιτάξτε πώς το παίζουμε αυτό. Άρα είναι 0. Άμα κάνω 0, άμα κάνω ρητός συνάριθμο, θα μου δώσει άριθμο. Άρα θα μου δώσει 1. Αυτό λέω ότι είναι ίσο με αυτό, επειδή υποθέτω ότι είναι περιοδική, και αυτό όμως είναι 0. Άρα αυτό δεν στέκει. Εδώ δείχνουμε ότι αναγκαστικά το τάφ πρέπει να είναι ρητός. Προσέξτε, είπα αν υπάρχει. Στην πραγματικότητα τι βλέπω. Βλέπω ότι αν πάρω το τάφ δια 2 έχει ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν άπειρα τάφ και όπως υπάρχουν άπειρα τάφ περιοδικότητας και δεν υπάρχει μικρότερο, δεν είναι περιοδική. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που κάνουμε στα μικρότητα στα μαθηματικά. Βλέπετε ότι εδώ σας βλέπω να κουνιώσατε λίγο διακριτικά. Δεν το ξέρω, θα το κλείσω και εγώ για να φύγετε έτσι και να πείτε ότι τουλάχιστον με τον υγειρό κάνετε την διάρρηξη εξωτερικού. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Τελειώνω εδώ. Μετά, αν θέλετε, κάνετε ερωτήσεις, να αφήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν. Η ιδέα είναι ότι αν δεν κωδικοποιήσουμε μερικά προβλήματα με έναν κομψό τρόπο, δεν ξέρουμε τι είναι ουσιαστικό και τι δεν είναι. Μόλις μπαίνουμε στην κομψότητα του προβλήματος, έχουμε το γνωστικό πυρήνα. Όταν έχουμε το γνωστικό πυρήνα, μπορούμε να βρούμε τα κρίσιμα σημεία και σιγά
κάνουν μια αξιωματική θωράκιση όλων αυτών που συζητάμε. Και από την άλλη την καταρρίπτουν αμέσως. Αυτό το εκτιμώ ότι
γίνεται. Δεν είναι πρόβλημα. Γιατί είμαστε το 2010, άρα είμαστε μετά το 1931, έχουμε διαβάσει γιοντέλ, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πληρότητα, εφόσον δεν έχουμε πληρότητα, έχουμε ελευθερία αξιωματική και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κινηθούμε νοητικά και να επιλέξουμε ποια αξιώματα να συμφέρουν και να χωρίσουμε ένα πράγμα, χωρίς όμως να έχουμε την πληρότητα. Στην πραγματικότητα, όταν έχουμε πληρότητα, το σύστημα είναι τόσο απρόσιτο, τόσο εκπληκτισμένο, που δεν λέμε σχεδόν τίποτα. Άρα, για να πούμε μερικά πράγματα, πρέπει να έχουμε αδυναμία. Τα μαθηματικά είναι τόσο ισχυρά και τόσο αποτελεσματικά, γιατί ξέρουν ότι έχουν αδυναμία. Οι άλλοι τομείς, με τα μαθηματικά δεν είναι επιστήμη. Τα μαθηματικά είναι τέχνη. Η επιστήμη γράφει ένα μοντέλο, το μοντελοποιεί, το συγκρίνει την πραγματικότητα, στέκει ή δεν στέκει. Μπορεί να είναι ωραίο, μπορεί να είναι ό,τι θες. Άμα δεν συγκρίνει την πραγματικότητα, πάει. Τα μαθηματικά, ό,τι στέκει, στέκει. Είναι ακριβώς ο πίνακας του τογράφου. Ό,τι βάζει, αυτό είναι πίνακας. Στην αρχιτεκτονική έχουμε προβλήματα γιατί υπάρχει η βαρύτητα. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Αυτό ήταν μόνο το θέμα της διάλυσης. Η ιδέα ποια είναι, μην είσαστε τόσο αξιωματικοί όσο αφορά τα μαθηματικά. Σκεφτείτε το ότι τα μαθηματικά δεν απαντάνε πάντα, σημαίνει ότι έχουμε ελευθερία στρατηγική. Αν έχουμε ελευθερία στρατηγικής, στην οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την νοημοσύνη μας για να βρούμε τον τρόπο και να πετύχουμε τον στόχο όταν υπάρχει ή να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει. Γιατί, αν θυμάστε καλά, ένα από τα ωραία παραδείγματα είναι ο Νίτς Άμπελ, ο οποίος βρήκε το θεώρημα της μη επίλυσης των πολιονίμων με βαθμό πάνω από 4. Δεν ξέρω αν θυμάστε ιστορικά το πλαίσιο, εγώ το αναφέρω πάντοτε στους φοιτητές μου στην ιστορία και στο πλαίσιο των μαθηματικών. Έρχεται ο Νίλς Άμπελ, δεν είναι ούτε καν 25 και λέει: εγώ θα ασχοληθώ με αυτόν τον τομέα. Δεκτό. Προσπαθεί να τον λύσει τις εξισώσεις πέρα του βαθμού και βρίσκει μια λύση. Και μετά καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος. Ένας κανονικός μαθηματικός έχει σταματήσει εδώ. Προσέξτε τώρα τι θα κάνει ο Νίλς Άμπελ. Θα πει. Εφόσον εγώ έκανα λάθος, εφόσον δεν λύνεται από μένα, είναι ότι δεν λύνεται.
Μισθοσύνη.
Και μετά απέκτησε ότι δεν λύνεται, γιατί ήταν ο πρώτος μαθηματικός που σκέφτεται ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί και να μην λύνεται. Και η απόδειξή του ότι δεν λύνεται, δεν είναι ότι απέκτησε. Άρα σας μιλάω για έναν άνθρωπο που ήταν 25, ο οποίος έλυσε ένα πρόβλημα πάνω στο οποίο η ανθρωπότητα δούλευε εδώ και 2.000 χρόνια και το επιχείρημά του ήταν εφόσον δεν μπορώ να το λύσω εγώ, τι να κάνω. Αυτό δεν το συνιστώ πάνω στους μαθητές μου, είναι λίγο πιο επιφυλακτική, αλλά